Kuvittele ihan hetkeksi. Pieni, tummunut maalaus. Kooltaan vain vähän reilu 65 senttiä kertaa 45 senttiä. Ja nyt kuvittele, että joku on valmis maksamaan siitä lähes $500 miljardia. Tänään sukelletaan juuri tällaisen teoksen, Salvator Mundin, eli maailman vapahtajan, uskomattomaan tarinaan. Tämä on kertomus, joka on täynnä taidehistoriaa, ovelia sijoittajia, kansainvälistä mysteeriä ja jopa geopoliittista valtapeliä. Lähdetään siis purkamaan tätä vyhtiä ja selvittämään, miten unohdetusta kopiosta tuli maailman kalliin maalaus ja miksi kukaan ei tunnu tietävään, missä se nykyään on. Tarina alkaa siis todella vaatimattomasti. Vielä vuonna 1958 tämä sama maalaus myytiin huutokaupassa ja hinta oli vain muutaman 10 puntaa.
Aivan, sitä pidettiin yhtenä monista kopioista jonkun Leonardon oppilaan tekemänä. Se oli ollut käytännössä kokonaan kadosissa 1,5 vuosisataa.
Täysin unohdettu.
Juuri niin. Mutta sitten vuonna 2005 tapahtuu jotain. 3 amerikkalaista taidekauppiasta, tällaisia aarteenmetsästäjiä, bongaa teoksen pienestä paikallisesta huutokauppasta Louisianassa.
Okei.
Se oli osa erään teollisuusmiehen kuolinpesää. Ja jopa siis suuri huutokauppatalo Christie's oli aiemmin kuitannut sen surkeana kopiona.
Ja hinta, jolla ne sen ostivat, oli siis aivan naurettava. $1,175.
Joo, alle 1,000 euroa.
Uskomatonta. Siitä alkoi sitten vuosien restaurointiprosessi. Ne selvästi näkivät siinä jotain, mitä muut eivät nähneet.
Toi sitten he olivat valmiita ottamaan aivan valtavan riskin.
Totta.
Pitää muistaa, että Christie's oli jo hylännyt sen. He eivät niinkään nähneet jotain varmaa, vaan he toivoivat löytävänsä jotain sen päälle maalattujen kerrosten ja vuosisatojen lian alta. Se on uhkapeliä.
Sellaista, mikä on taidemaailmassa yleistä.
Aivan, mutta tällä kertaa se osui kultasuoneen. He alkoivat varovasti puhdistaa sitä ja sieltä paljastui yksityiskohtia, jotka viittasivat johonkin paljon merkittävämpään kuin vain oppilaan työhön.
Okei. Eli heillä oli joku aavistus. Mutta aavistushan ei vielä tee maalauksesta Leonardoa. Miten ne sai mun maailman vakuuttuneeksi?
No, ne veivät sen Lontooseen vuonna 2008. National Gallerin kutsusta 5 maailman johtavaa Leonardo-asiantuntijaa kokoontui tutkimaan sitä. Ja tässä on ensimmäinen käänne. Lopputulos ei ollut lainkaan yksimielinen.
Ai ei?
Ei. Yksi brittiasiantuntija Martin Kemp oli täysin vakuuttunut sen aitoudesta. Hän sanoi, että hän tunnistaa Leonardon hitaan ja tarkan työskentelytavan. Mutta toinen, amerikkalainen asiantuntija, piti sitä ihan selvästi oppilaan työnä.
Entä ne loput?
Loput 3 eivät suostuneet ottamaan kantaa.
Hetkinen, jos asiantuntijat oli noin erimielisiä, miten tästä maalauksesta tuli yhtäkkiä aito Leonardo? Tämähän kuulostaa siltä, että aitous oli täysin auki.
Aivan. Ja tässä sä näet heti sen, miten taideteoksen arvo ei ole vain maalissa ja kankaassa. Se on tarinoissa ja leimoissa.
Mm.
Vaikka tieteellinen yksimielisyys puuttui, National Gallery teki uskomattoman rohkean tai joidenkin mielestä ehkä markkinointivetoisen liikkeen. Vuonna 2011 he asettivat maalauksen esille suureen Leonardo-näyttelynsä aitona Leonardo da Vincinä.
Ja tämähän muutti kaiken. Kun noin arvostettu museo tekee tuollaisen päätöksen, se on kuin antaisi teokselle virallisen hyväksynnän leiman.
Juuri niin.
He jopa kuvasivat markkinointivideoita, joissa julkkikset, kuten Leonardo DiCaprio, katsoivat maalausta aivan haltioituneena.
Juuri tuo legitimiteetti on se avain. Se ei ole enää vain taidekauppiaiden väite, vaan se on instituution vahvistus. National Galleryn leima oli käytännössä lupaus siitä, että tämä saattaa olla aito.
Ja se riitti.
Se riitti nostamaan sen arvottomasta kopiosta 1,000,000 luokkaan.
Ja se valtava arvo realisoitui nopeasti, eikä vain? Ei mennyt kauankaan, kun venäläinen miljardeeri Dmitri Rybolovlev astui kuvaan.
Aivan oikein. 2 vuotta näyttelyn jälkeen Rybolovlev, jalkapalloseura AS Monacon omistaja, osti peoksen lähes 130 miljoonalla dollarilla.
Huhhuh.
Ja on tärkeää ymmärtää, että hänelle se oli puhtaasti sijoituskohde. Hän osti sen osana valtavaa taidekokoelmaa ja tämä hankinta johti myöhemmin kuuluisaan oikeusjuttuun, mutta se on jo toinen tarina.
Joo.
Tärkeintä on, että maalaus oli nyt muuttunut taideteoksesta finanssiinstrumenttiksi.
Ja se johdattaa meidät takaisin siihen hetkeen, josta aloitimme. vuoden 2017 Christie'sin huutokauppaan New Yorkissa. Rybolovlev päätti myydä maalauksen, ja niiden myyntistrategia oli, no, nerokas.
Todella nerokas. He eivät asettaneet sitä vanhojen mestareiden huutokauppaan, jossa ostajat ovat usein aika konservatiivisia asiantuntijoita.
Vaan.
Sen sijaan he laittoivat sen nykytaiteen huutokauppaan. Ja miksi? Koska siellä liikkuu se, mitä alalla kutsutaan hulluksi rahaksi.
Eli siis uusrikkaat ostajat Venäjältä, Kiinasta ja Lähi-idästä.
Juuri he. Ihmiset, jotka haluavat ostaa jotain ainutluotuista statussymbolin. Ne eivät myyneet maalausta, ne myyvät tarinan viimeisestä Leonardosta.
Ja se huutokauppa oli kuin näyttelmä. Kesti 19 minuuttia. Kaksi anonyymiä ostajaa taisteli siitä puhelimen välityksellä. Hinta vain nousi ja nousi.
200 miljoonaa, 300 miljoonaa.
Kunnes koko sali hiljeni 400 miljoonan kohdalla. Sitten kuului nujan kopautus. Myyty. Loppusumma kuluineen oli käsittämättömät 450 miljoonaa dollaria. Siis 450 miljoonaa. On vaikea edes ymmärtää sitä summaa. Se ei ole enää taidekauppaa, se on jotain aivan muuta. Mitä taidemaailman sisällä ajateltiin?
Päinvastoin, kuten sanoit, monet olivat tyrmistyneitä, jopa kauhuissaan.
Aivan.
Kuului paljon kritiikkiä. Miten näin pahoin vaurioituneesta ja aitoudeltaan edelleen kiistanalaisessa teoksesta voi tulla historian kallein? Se tuntui monista perversiltä.
Ja ne, jotka olivat nähneet sen, olivat hämmentyneitä.
Kyllä. Kriitikot muistivat sen tummana ja vähän elottomana teoksena. Hinta oli täysin irrallaan itse esineestä.
Okei, no kenen täytyy olla ostaja? Joku uusi megamuseo? Ehkä joku valtio? Kuka yksityishenkilö maksaisi tuollaista summaa maalauksesta, jonka aitous on kyseenalainen?
Juuri se kysymys. Ja aluksi kaikki uskoivatkin, että se on joku instituutio. Louvre Abu Dhabi käytännössä otti kunnian itselleen.
Niin joo, hehän twiittasivat siitä.
Kyllä, että teos on tulossa heille. Se vaikutti loogiselta. Uusi kunnianhimoinen museo haluaa vetonaulan. Mutta sitten tutkivat journalistit alkoivat kaivaa paperitöitä ja kuljetusasiakirjoja. Ja he löysivät jotain aivan muuta.
Mitä he löysivät?
Jäljet eivät johtaneetkaan museoon, vaan paljon korkeammalle. Suoraan Saudi-Arabian kuningashuoneeseen ja kruununprinssi Mohammed bin Salmanin, eli MBS:ään.
Ja siinä vaiheessa koko peli muuttui. Tämä ei ollut enää taidekauppa, vaan politiikkaa. Mutta miksi? Miksi Saudi-Arabian kruununprinssi haluaa ostaa kiistanalainen kristillinen maalauksen, joka esittää Jeesusta?
Se on se 450 miljoonan dollarin kysymys. Se liittyy Saudi-Arabian valtavan Visio 2030-hankkeeseen, jolla maa yrittää modernisoida imagojaan ja siirtyä öljyriippuvuudesta kohti kulttuuria ja turismia.
Ja tällainen ikoninen teos olisi ollut täydellinen symboli sille muutokselle.
Niin, pehmeän vallan väline. Mutta heti kun MBS paljastui ostajaksi, teos katosi.
Vain katosi?
Kyllä. Louvre Abu Dhabi perussuunnittelun näyttelynsä ilman selityksiä. Huhut alkoivat kiertää, onko se MBS:n superjahdilla, onko se Sveitsis vapaasatamassa. Kukaan ei tiennyt. Se tavallaan haihtui ilmaan.
Maailman kallein maalaus ja kukaan ei tiedä, missä se on. Kunnes vuonna 2019 Pariisin Louvre valmisteli valtavaa Leonardon näyttelyä taiteilijan kuoleman 500-vuotispäivän kunniaksi.
Ja kaikki odottivat, että nyt se Salvator Mundi viimein ilmestyisi. Sille oli jopa varattu seinältä tyhjä paikka.
Mutta se ei koskaan saapunut.
Ei saapunut. Ja taustaama käytiin äärimmäisen kiivaita neuvotteluja Ranskan ja Saudi-Arabian välillä. Lähteiden mukaan MBS:llä oli kaksi ehdotonta vaatimusta.
Mitkä ne olivat?
Ensimmäinen oli, että Salvator Mundi pitäisi asettaa esille vastapäätä Mona Lisaa.
Siis mitä?
Joo. Hän halusi käytännössä pakottaa Louvren julistamaan sen Mona Lisan vertaiseksi, antamaan sille saman arvoisen aseman.
Aika röhkeä vaatimus.
Ja Louvre kieltäytyy jyrkästi. Se olisi ollut keinotekoinen laadun tae kiistanalaiselle teokselle, ja Mona Lisaa ei edes siirretty siihen näyttelyyn, vaan se pysyy omalla paikallaan.
Okei. Mikä oli se toinen ehto?
Se koski nimikylttiä. MBS vaati, että teoksen vieressä lukisi yksiselitteisesti Leonardo da Vinci, mutta Louvren kuraattorit halusivat lisätä siihen maininnan ja työpaikka.
Mikä oli siis viittanut oppilaiden mahdolliseen osuuteen?
Juuri niin.
Kuulostaa pieneltä yksityiskohdalta, mutta sillä on valtava merkitys, eikö?
Aivan valtava. Nykypäivän taidemarkkinoilla, jossa arvo mitataan yhdellä nimellä, tuo pieni lisäys ja työpaikka voi pudottaa arvon sadoilla miljoonilla.
Totta kai. MBS oli maksanut 450 miljoonaa aidosta Leonardosta, ei Leonardosta ja työpajasta.
Juuri näin. Louvrelle taas kyse oli tieteellisestä ja taidehistoriallisesta eheydestä. He eivät voineet antaa periksi poliittisen paineen alla. Sopimusta ei syntynyt.
Mutta miten Louvre oli niin varma omasta kannastaan, että uskalsi sanoa ei Saudi-Arabialle, heillä täytyy olla jotain takataskussaan?
Ja tässä tulee ehkä koko tarinan uskomattomin käänne. Kävi ilmi, että maalaus oli kaikessa hiljaisuudessa tuotu Louvren maanalaiseen tutkimuslaboratorioon jo vuonna 2018.
Ai mitä?
Joo, se oli Ranskan presidentti Macronin ja MBS:n välisen sopimuksen tulos, huippusulainen operaatio.
Eli Louvre oli jo tutkinut sen itse.
Täydellisesti. He tekivät sille kaikki mahdolliset tieteelliset analyysit röntgensäteillä ja infrapunakuvauksilla. Tulokset koottiin pieneen kirjaan, jonka piti tulla osaksi näyttelyluetteloa.
Okei.
Ja kun maalausta ei sitten saatukaan näyttelyyn, koko painos määrättiin tuhottavaksi.
Mutta.
Erehdyksen kautta muutama kappale päätyi myyntiin Louvren kirjakauppaan yhden päivän aikaksi. Eräs englantilainen taidekriitikko sattui ostamaan yhden, ja se mitä siinä kirjassa luki oli ristiriidassa kaiken kanssa.
Hetkinen. Eli Louvre oli siis itse asiassa samaa mieltä MBS:n kanssa aitoudesta. He olivat juuri kieltäytyneet esittelemästä sitä ilman ja työpajamainintaa.
Kyllä ja ei. Ja tässä on koko tarinan ydin. Louvren omien huippuasiantuntijoiden kirjoittama teksti totesi, että heidän tieteellisen analyysinsä perusteella maalaus on 100-prosenttisesti Leonardon itsensä tekemä.
Wow.
Ei hänen työpajansa. Tieteellinen todistusaineisto oli heidän mukaansa kiistaton.
No miksi ihmeessä ne sitten riitelivät nimikyltistä? Tässä ei ole mitään järkeä.
Koska samassa tekstissä he kuvasivat teosta sairaaksi mestariteokseksi.
Sairas mestariteos. Mitä se edes tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että vaikka tieteellinen analyysi vahvisti Leonardon kädenjäljen sivelimenvedot, materiaalit kaikkien, se paljasti myös, että aika ja erityisesti huonot aggressiiviset restauraalit olivat vaurioittaneet sitä niin peruuttamattomasti.
Eli se alkuperäinen henki on kadonnut.
Juuri se. Se sfumaato, se utuinen laatu, joka tekee Leonardosta Leonardon, on suurelta osin tuhoutunut. Louvre siis uskoi sen olevan aito, mutta ei enää mestariteos siinä mielessä kuin Mona Lisa on.
Se on kuin Leonardon luuranko, mutta sielu on poissa.
Täydellisesti sanottu. Se on kuin kadotettu paradiisi.
Esittelemään sellaisenaan.
Aivan. Se on samanaikaisesti aito Leonardo ja pilattu mestariteos.
Ja mikä tärkeintä, se on ostettu geopoliittiseksi pelinappulaksi, mutta siitä on tullut omistajalleen kiusallinen, koska sen aitoutta ei ole voitu kiistattomasti vahvistaa julkisesti.
Juuri niin. Tämä tarina paljastaa täydellisesti sen, miten arvo taidemaailmassa rakentuu. Se on sekoitus asiantuntijoiden mielipiteitä, museoiden antamaa legitimiteettiä, markkinointia, mysteeriä ja superrikkaiden egoja.
Niin.
Lopulta sillä 450 miljoonan dollarin hinnalla oli hyvin vähän tekemistä sen kanssa, mitä kankaalla fyysisesti on. Hinnan määritteli enemmän sen tarina ja potentiaali symbolana kuin sen taiteellinen laatu.
Tänäkin päivänä Salvator Mundi on piilossa yleisön katseelta. Se saattaa olla jahdilla Välimerellä tai holvissa Genevessä. Ja tässä sinulle pohdittavaa. Jos maailman kallein maalaus on lukkojen takana, missä kukaan ei voi sitä nähdä, onko sillä enää samaa arvoa?
Ja mikä on taiteen tarkoitus, jos sitä ei voi kokea?